Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, ei qui potens est vos confirmare iuxta Evangelium meum. Et predicationem Iesu Christi secundum revelationem mysterii. Temporibus aeternis taciti, quod nunc Pate factum est. Per scripturas prophetarum, secundum preceptum aeterni Dei, ad obeditionem fidei, in cunctis gentibus cogniti. Soli sapienti Deo per Iesum Christum, cui honor et gloria in saecula saeculorum.